Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon, Ala Ceapai, bine v-am regăsit în această zi de vineri, 15 iulie. Starea vremii, mai întâi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că sudul și centrul țării vor fi azi sub cod galben de caniculă, cu maxime de până la 35 de grade Celsius. În raioanele din nordul Republicii, zăpușeala va fi diluată parțial de averse de ploaie. Aici, maximele termice vor oscila între 27 și 30 de grade Celsius. Sâmbătă și duminică, temperaturile vor scădea ușor, dar vremea va fi în general însorită. Sumarul ediției, tariful la gazul natural pentru consumatorii finali ar putea crește de la 1 august la 22 de lei și 26 de bani pentru un metru cub. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică ar putea da curs însă doar parțial cererii Moldova Gaz de majorarea tarifului urmare a creșterii prețului la gaze pe piața internațională. Moldova Gaz a cerut o majorare mai mare de peste 60%, ceea ce ar fi însemnat un tarif de peste 29 de lei. Decizia finală urmează să fie luată de ANRE. Turcia a anunțat că s-a ajuns la un acord la negocierile privind reluarea exporturilor de cereale ucrainene blocate de Rusia în porturile de la Marea Neagră. Discuțiile de miercuri de la Istanbul au fost și primele față în față între Ucraina și Rusia după aproape 4 luni. Mai ascultați în partea a doua a ediției un jurnal de corespondent de Traian Ungureanu și o revistă a presei online din Republica Moldova. Așadar, un proiect de hotărâre publicat de Agenția pentru Reglementare Energetică anunță că de la 1 august consumatorii finali ar putea achita un tarif la gazul natural majorat la 22 de lei și 26 de bani. Moldova Gaz a solicitat o majorare mai mare de peste 60%, ceea ce ar fi însemnat 29 de lei și 48 de bani pentru un metru cub de gaze. Ambele propuneri vor fi dezbătute public, iar decizia finală urmează să fie luată de ANRE. L-am întrebat într-un interviu pe analistul în energetică, Sergiu Tofilat, care este și vicepreședinte al Partidului Schimbării, cum se explică această diferență dintre tariful cerut de furnizor și cel propus de ANRE și care dintre cele două propuneri îi se pare mai justificată.
Principala componentă din tarif este costul de procurare a gazelor. Deci, întâi de toate, trebuie să răspundem la întrebarea de ce crește prețul la gaz. În ultima perioadă, Gazprom, la indicația Kremlinului, a redus volumul de livrare a gazelor pe piața europeană deja de 6 ori. Deci, dacă vorbeam de o medie de 14 miliarde de metri cubi pe lună, care livra Gazpromul, astăzi ei livrează mai puțin de 2 miliarde de metri cubi. Deci, s-a creat un deficit de gaz și, evident, în condițiile unei piețe concurențiale, prețurile s-au dus în sus. Deci azi prețul gazului pe bursele europene e în jur de 1.900-2.000 dolari mie de metri cub. În ceea ce ține de tarif, deci el include două componente. Principala e costul de cumpărare a gazului și a doilea este cheltuielile de livrare a acestui gaz de la graniță până la consumator. Iată anume această componentă, asta e sfera de intervenții a autorităților de Republica Moldova și în primul rând a ANRE-ului. Deci tarifele, noi nu odată am spus, ele nu pot fi mari sau mici, tarifele trebuie să fie corecte, să acopere cheltuielile justificate. Dar doar prin ajustarea tarifelor noi nu rezolvăm problema. Pentru că da, tariful va acoperi cheltuielile, întreprinderea în principiu nu va acumula pierderi, însă ce facem noi în cazul în care consumatorii nu-și pot achita facturile la gaz? Deci aici trebuie deja statul să intervină cu alocarea compensațiilor. Numai în așa fel noi putem fi siguri că problema este rezolvată.
Dar să explicăm de unde vine această diferență de peste 7 lei dintre tariful cerut de Moldova Gaz și cel calculat de ANRE.
Tarifele se stabilesc în baza metodologiei aprobate de ANRE. Ea, în principiu, ținea cont de contractul cel vechi din 2006, unde prețurile la gaz, prețul din importa gazului, se modifica trimestrial. 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie. Și fluctuația de preț nu era atât de mare. Da? Deci nu creștea prețul gazului de la 400 la 1.000 dolari. De aceea, ANRE, când stabilea tariful, în luna ianuarie, la începutul anului, ei luau un preț mediu anual. În situația de azi, când prețurile cresc foarte brusc și foarte repede, această abordare, ea nu răspunde deja situației existente. Pentru că în contractul actual, Gazprom ne-a schimbat condițiile. Prețul se stabilește în fiecare lună și el fluctuează, variază. Poate fi luna asta $500, luna viitoare 1000. Și de ce e practic în fiecare lună trebuie să intervii? În principiu, având în vedere că noi vara consumăm, perioada caldă, consumăm mai puțin, și formula de preț pentru perioada de vară, 70% prețul spot, 30% legat de petrol, e pentru 6 luni, în principiu, cred că ar fi rațional de modificat metodologia, ca pe vară să avem un tarif și pe iarnă să avem alt tarif. Și atunci o să fie mai clar și pentru consumatori, și pentru mediul de afaceri, și pentru Moldova Gaz, și pentru autorități, pentru toată lumea, ca să nu îmble în fiecare lună la tarif. Probabil Andreu, în cazul dat, a luat un preț mediu anual mai mic decât ceea ce plătim noi în realitate. De pildă, acum o lună și ceva în urmă, Andreu a revizuit tariful, ei au luat la bază prețul de import a gazului $697. Când noi în realitate plăteam 980. Evident că tariful nu acoperă cheltuielile și Moldova Gaz ce face? Acumulează datorii.
Deci înțeleg că majorarea de peste 60% cerută de Moldova Gaz vi se pare justificată?
Eu n-am văzut detaliat cheltuielile, asta trebuie să expună Andreu, dar e important ca Andreu să ia la calcul prețul efectiv de import a gazului. X nu se întâmplă că Andrei calculează tariful după prețul de pildă de $697, dar noi real plătim $900 sau $1000. Atunci, știți cum, folos ca să testu tariful dacă el nu acoperă cheltuielile. Și situația asta mai mult ca atât. Iată, Andrei nu ia în considerație prețul real de import a gazului. Ce se întâmplă? Moldova Gaz acumulează datorii la gaz și la datoriile astea se mai calculează și penalități, pe care tot noi trebuie să le plătim.
Domnule Tofilat, orice majorare de tarif la gaze va fi o povară în plus pentru consumatori, mai ales în contextul scumpirilor continue a produselor și serviciilor. Dacă ar fi să estimați impactul unei noi majorări a tarifului la gaze asupra cetățenilor, cât de puternic ar fi acesta și cu ce posibile implicații?
Nu mă apuc să estimez, pentru că întâi de toate trebuie să știm câte industrii, câte întreprinderi folosesc gazul pentru activitatea lor și cât de mult costul gazului afectează costul producției lor. Deci eu nu am așa date, poate eventual Biroul de Statistică sau Ministerul Economiei ar putea face niște estimări, evident că asta ocupă și timp. Problema e în altceva. La moment, Moldova este victima unui război energetic pe care Federația Rusă l-a început, fără să-l declare, împotriva Uniunii Europene. Deoarece noi cumpărăm gaz la fel ca și țările din regiune și tot se confruntă cu un deficit, când produsul e deficitar, prețurile cresc. Deci noi suntem o fel de victimă colaterală la agresiunea energetică a lui Putin împotriva Uniunii Europene. Scopul lui este destul de clar, să încearcă să trezească nemulțumirea oamenilor din țările europene, inclusiv din Moldova, ca să renunțe la sancțiuni împotriva Federației Rusiei. Să închidem ochii la toate crimele și ororile pe care el le face în Ucraina. Și eu nu cred că asta o să-i reușească. Acum, iarăși, da, tariful este mare, dar să nu uităm că noi vara consumăm destul de puțin. Eu m-am uitat, factura pe luna trecută, de pildă, era 94 de lei. Nu o să fie 130 de lei, pe mine asta nu tare mă afectează. Iarăși, important ca guvernul să aloce compensații pentru consumatorii vulnerabili, care nu își pot permite să plătească această factură.
Guvernul a și anunțat deja că pregătește un nou mecanism de compensare a cheltuielilor suportate de cetățeni. Compensațiile ar urma să fie diferențiate pentru diferite categorii de consumatori. Da. Vreau să vă întreb cât de fiabilă și cât de durabilă este această practică de a compensa cheltuielile și ar exista soluții alternative pentru atenuarea impactului generat de o nouă eventuală creștere a tarifelor?
Uitați-vă, noi vara nu suntem atât de afectați de creșterea tarifelor la gaz, pentru că vara foarte puțin gaz consumă, mai ales consumatorii casnici. Cel mai mare impact o va avea factura la gaz iarna. De asta trebuie întâi să vedem ce propune Ministerul Protecției Sociale, ce fel de mecanism de compensații. Rolul principal, scopul principal al statului, nu este să aloce compensații la toată lumea. Cei bogați care au casă, două, trei nivele și își pot permite să plătească integral factura la gaz, tu nu trebuie să le dai lor compensații. Asta e irosire irațională a banilor din buget. Cel care poate să-și permite să achite factura, el nu trebuie să primească compensații. Mai bine îi dai cu 300-500 lei mai mult la o familie de pensionari sau la o familie cu mulți copii decât să dai la toată lumea. Asta e una la mână și doi. Haideți nu uităm de faptul că pe 1 octombrie, potrivit contractului, noi ar trebui să revenim la formula de iarnă la gaz. Adică 30% prețul spot și 70% prețul legat de petrol, care ar fi de vreo două ori mai ieftin decât prețurile de bursă. Deci, în principiu, de la 1 octombrie, gazul ar trebui să ieftinească dacă Gazprom se va ține de cuvânt și va respecta prevederile contractuale. Și în capul lui Putin, Dumnezeu știe. De ce trebuie să fim pregătiți să facem și rezerve de gaz, să nu ne trezăm iarăși să fim șantajați.
Persistă în continuare îngrijorarea că Gazprom ar putea să sisteze livrarea de gaze la iarnă, invocând diverse justificări tehnice sau juridice, inclusiv sau în special nerespectarea prevederilor din contractul cu Gazprom privind auditarea datoriilor Moldova-Gaz. Acțiunile deja întreprinse și cele intenționate de guvern vi se par suficiente pentru a preveni situații în care oamenii vor rămâne fără gaze în plină iarnă?
Nu, uitați-vă, în angajamentele asumate de partea moldovenească, potrivit protocolului negocierilor, noi auditul trebuia să-l terminăm până la 1 mai, auditul datoriei la gaz, și să avem semnat contract privind reglementarea acestor datorii între Moldova Gaz și Gazprom. Audit noi, contract noi, Gazprom legal are dreptul să rezilieze contractul. Pare întrebarea, dar de ce Gazprom până în prezent nu a reziliat acest contract? Și eu cred că răspunsul este la suprafață. Kremlinul are nevoie de contractul între Gazprom și Moldova Gaz pentru a continua să livreze gaz pe datorie în stânga Nistru, să finanțeze regimul neconstituțional de la Tiraspol. Deci asta e principalul obstacol de ce până acum Gazprom n-a reziliat acest contract. Iarăși, noi trebuie să reieșim și să fim gata de cel mai prost scenariu. Cel mai negativ scenariu este că Putin se trezește dimineața și spune, știți ce, ia hai să terminăm noi cu Transnistria, ne-am luat catrafusele de acolo și am plecat. Și încetează să mai livreze gaz și Moldovei și Transnistriei. Iată, acesta este cel mai negativ scenariu. Noi, în cazul dat, va trebui să găsim gaz de la alt furnizor și, doi, trebuie să avem un plan de acțiuni cum vom gestiona criza de refugiați din Transnistria, pentru că oamenii acolo o să rămână fără gaz și fără energie electrică și ei vor căuta în care parte să-și găsească adăpost. Și vorbim de vreo 200-250.000 de potențial refugiați. În situația în care Moldova va avea așa un plan și el va fi coordonat cu Ucraina, cu partenerii europeni, cu Statele Unite, atunci ne putem duce la negocieri la Moscova și să spunem, ok, dacă voi vreți să ne faceți probleme, noi în principiu suntem gata, dar să fiți conștienți, tovarăș Putin, că voi pierdeți orice influență în Transnistria și în Republica Moldova. Vreți? Hai! Nu vreți, atunci haideți să discutăm serios la capitolul prețul gazului, cel puțin pentru următorii 3-4 ani. Noi trebuie să negociem cu Moscova și să le solicităm să revenim la contractul inițial care prevedea prețul gazului stabilit în funcție de prețul la petrol. Trimestrial, așa cum era. O formulă este legată de prețul spot. Asta este preț speculativ și noi nu vrem să plătim pentru speculațiile care au loc la bursă. Noi cu domnul Parlecov, cel puțin de două luni de zile, dacă nu mai mult, formulăm această propunere și sperăm că totuși se întreprind măsuri. Pentru că asta e foarte important. Noi, dacă vrem să avem negocieri eficiente cu Gazprom în toamnă, noi trebuie să fim gata să ne facem temele pe acasă. Asta e, în primul rând, rezervele de gaz și, în doilea rând, acest plan de acțiuni de urgență pentru gestionarea unei potențiale crize umanitare în Transnistria.
Ați menționat că partea rusă poate să rezilieze contractul în cazul când nu se găsește o soluție în problema datoriilor istorice față de Gazprom și că acel audit al datoriilor care trebuia făcut până la 1 mai așa și nu a mai fost realizat. Iată, miercuri, Comisia pentru Situații Excepționale a pus în sarcină Agenției Proprietății Publice inițierea negocierilor directe cu companii juridice și financiare internaționale care să efectueze acest audit al datoriilor Moldova-Gaz. Cum vi se pare această decizie care, să amintim, a fost luată după eșecul unei licitații anterioare pentru selectarea serviciilor de audit?
O să încep cu aceea că și eu și domnul Parlecov am primit invitația să contribuim la propuneri pentru caietul de sarcini și împreună cu colegii de la Partidul Schimbării am dat și o serie de propuneri în scris și ne bucură faptul că ele au fost acceptate și incluse în caietul de sarcini pentru auditul datoriei la gaz. În partea ce ține de negocieri directe, de ce s-a mers la acest pas, în principiu APP o a explicat, pentru că a fost o licitație și practica a refuzat să participe cineva, a fost doar o singură ofertă care nici nu s-a calificat după criterii. Și de ce Comisia Situației Excepționale a decis că mai eficient să meargă la negocieri directe. Ceea ce ne-ar interesa pe noi, ca și consumatori, ca și cetățenii acestei țări, este să vedem totuși cui ATP a trimis invitații să participe la acea licitație, adică care companii au fost contractate. Să vedem că noi totuși nu doar ne-am limitat la publicarea anunțului și gata, dar am încercat să vedem, să atragem ofertanți la acea licitație. Deci să ne spună ATP-ul cui a trimis invitații. Și a doua, când e vorba de negocieri directe, tare ne-am bucurat să știm dacă se va păstra caietul de sarcini existent sau care modificări vor să le facă. Fiind sigur că cerințele față de audit vor răspunde problemelor formulate în legătură cu acumularea nejustificată a datoriei la gaz.
Domnule Tofila, dar un audit al datoriilor Moldova-Gaz realizat cu o dată întârziată decât cea inclusă în contractul cu Gazprom, credeți că va fi acceptat de concernul rus?
Da, scopul auditului nu să fie acceptat de Gazprom. Deci, uitați, când, de pildă, Curtea de Conturi face audit, nu știu, la vreo primărie, la vreo întreprindere de stat, draftul raportului se expediază entității auditate pentru a oferi explicații, eu știu, informații suplimentare. Același lucru are loc și cu acest audit al datoriei. Deci draftul raportului va fi remis către Gazprom și Moldova Gaz, spună comentarii. Ești de acord, nu-s de acord, asta nu contează absolut deloc. Rezultatul, ce se întâmplă mai departe după ce acest raport este gata? Se examinează comentariile Moldova Gaz și Gazprom, după care se decide ele să accepte sau nu să accepte sau parțial să accepte și se finalizează raportul de audit. Mai departe, următoarea etapă este negocierea cu Gazprom în funcție de rezultatul auditului. De pildă, dacă noi să constatăm că Moldova nu are niciun fel de datorii și Gazprom este dator, pretențiile respective se înaintează la Gazprom. Dacă le acceptă bine, înseamnă că noi scăpăm de datorii și ies, ne întoarcă o parte de bani. Dacă nu, mergem în arbitraj internațional și așteptăm decizia arbitrajului. Până când nu identificăm compania de audit și până când nu vedem ce materiale sunt disponibile, e greu de spus. Că da, la suprafață putem constata multe încălcări, multe nereguli, dar s-ar putea ca documentele să nu mai existe. De aceea, de pe acum, să spunem ce materiale s-au păstrat începând cu 94 și până în prezent, e cam ambițios să mă pronunț.
A fost analistul în energetică Sergiu Tofilat, vicepreședinte al Partidului Schimbării. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ala Ceapai. În continuare, colega mea, Tamara Grejdeanu, trece în revistă principalele știri din presa online, precum și temele care au suscitat cel mai mare interes pe rețelele de socializare în ultimile 24 de ore.
Republica Moldova nu ar trebui să vadă o amenințare din partea Federației Ruse. Cel mai bine ar fi să caute relații bune, reciproc avantajoase. Este declarația secretarului de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, citată de newsmaker.md. El a mai spus că înarmarea Republicii Moldova, obiectiv anunțat de președinta Maia Sandu, nu reprezintă niciun risc pentru Moscova, adăugând totodată că Moldova nu s-a transformat, deși au existat probabil dornici, într-un centru anti-Rusia, așa cum au încercat să facă în Ucraina. Am încheiat citatul. Reporterii portalului amintesc că pe 30 iunie Consiliul Uniunii Europene a adoptat o măsură de asistență în cadrul Instrumentului European pentru Pace, în valoare de 40 de milioane de euro în beneficiul forțelor armate ale Republicii Moldova. Radio Chișinău anunță pedepse mai severe pentru anunțurile false cu bombe. Jurnaliștii scriu că din cauza a 10 de alarme false cu bombă făcute de la începutul anului, la telefon sau prin e-mail, care au panicat populația și au blocat activitățile unor instituții și agenții economici, Ministerul Afacerilor Interne a înaintat o inițiativă de modificare a codului penal cu privire la infracțiunea de comunicare mincinoasă cu bună știință despre actul de terorism. Dacă până acum anunțul cu bombă era pedepsit cu închisoare de până la 2 ani, propunerea Ministerului prevede ca pedeapsa să fie cuprinsă între 2 și 5 ani de închisoare, iar plafonul amenzilor să crească începând cu 50.000 de lei, până la un maxim de 150.000 de lei. Agora.md scrie că în luna august, Republica Moldova urmează să importe gaze naturale la prețul de circa 1.460 de dolari SUA pentru 1.000 de metri cubi, sau cu circa 500 de dolari mai mult decât în luna iulie. Despre asta a anunțat Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz. Furnizorul solicită creșterea prețului la gaz cu 63% pentru consumatorii casnici. Reporterii menționează însă că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a pregătit un proiect de hotărâre în care admite parțial cererea Moldova Gaz cu privire la majorarea tarifului pentru gazele naturale. Pesta porcină africană depistată în raionul Cahul este al nouălea focar din anul 2022, titrează Replica Media. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent subdiviziunile sale teritoriale, medicii veterinari sau autoritățile publice locale în cazul îmbolnăvirii și pieirii animalelor sau a depistării cadavrelor de mistreți. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță că un contract cu Gazprom privind livrarea gazelor naturale la un preț mai mic a fost imposibil. Este o postare a portalului deschide.md care a trezit cel mai mare interes pe Facebook-ul moldovean în ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Maia Sandu mai este citată cu următoarea declarație. Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine. Am încheiat citatul. Parlamentul a aprobat în lectură finală cu 77 de voturi inițiativa legislativă care are drept scop asigurarea echilibrului între munca și viața de familie, precum și mai multe opțiuni de implicare a taților în îngrijirea copilului. Este o postare a TV8.md cea mai populară pe Instagramul moldovean. Potrivit proiectului, tații vor putea opta pentru un concediu paternal extins, de la 56 de zile până la 12 luni.
A fost Tamara Grejdeanu cu principalele teme din presa online și rețelele de socializare. Turcia a anunțat că s-a ajuns la un acord la negocierile privind reluarea exporturilor de cereale ucrainene blocate de Rusia în porturile de la Marea Neagră. Discuțiile de miercuri de la Istanbul au fost și primele față în față între Ucraina și Rusia, după aproape 4 luni, relatează Ileana Giurchescu.
Se pare că un acord va fi semnat săptămâna viitoare, tot la Istanbul, în baza unui plan propus de Națiunile Unite. Negocierile de miercuri s-au dus între experți militari, fiind vorba de deminarea porturilor, căi sigure de navigație și rolul flotei rusești din Marea Neagră. Ministrul turc al apărării, Hulusi Akar, a declarat miercuri seară că ambele părți au convenit asupra modalităților de a asigura siguranța rutelor de transport maritim pentru navele cu cereale ucrainene. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a salutat anunțul de la Istanbul, afirmând că s-a făcut un pas important ca să se evite o criză alimentară la nivel global. Dar, a mai spus Guterres, este încă nevoie de multă muncă pentru a finaliza acordul, care va necesita multă bunăvoință și bună credință din partea tuturor. Războiul declanșat de invazia rusă în Ucraina a dus la blocarea exporturilor de cereale pe căile maritime obișnuite. Înainte de război, 90% din exporturile ucrainiene plecau din porturile Mariupol și Odessa. Acum, Mariupol a fost distrus de ofensiva rusă, iar apele portului Odessa au fost minate de armata ucraineană, care se teme de un atac rusesc de pe mare. Potrivit președintelui Volodymyr Zelensky, peste 20 de milioane de tone de grâne așteaptă să fie scoase din țară, la care se adaugă noua recoltă, care ar putea să fie de peste 47 de milioane de tone. S-au încercat rute alternative de export, pe șosele, căi ferate, pe Dunăre, dar sunt insuficiente. Luna trecută, Ucraina a reușit să exporte pe aceste rute numai 2,5 milioane de tone, față de media de 8 milioane de tone în perioada antebelică. Rusia și Ucraina produc împreună 30% din oferta mondială de grâne, iar înainte de război, Ucraina exporta lunar, prin porturile sale, circa 4,5 milioane de tone de produse agricole. Miercuri noapte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky părea optimist cu privire la șansele unui acord. Delegația ucraineană mi-a raportat că există progrese. În zilele următoare vom conveni asupra detaliilor cu secretarul general al Națiunilor Unite, a mai spus Zelensky. Miercuri, surse diplomatice citate de BBC au relatat că s-a discutat despre posibilitatea ca vasele militare ucrainiene să ghideze navele cu cereale în și din apele portului Odessa, care sunt minate. S-a sugerat de asemenea că se va cere Rusiei să se angajeze să respecte o încetare a focului cât timp au loc aceste manevre. Turcia, sprijinită de Națiunile Unite, s-ar putea angaja pe de altă parte să inspecteze navele cu cereale pentru a atenua temerile Rusiei că sunt folosite și pentru contrabandă cu arme. Negocierile vor fi reluate săptămâna viitoare la Istanbul, cum spuneam, când ar putea fi semnat un acord. Încă din mai însă, secretarul general ONU, Antonio Guterres, avertiza: dacă nu rezolvăm această problemă astăzi, ne confruntăm cu spectrul unei crize alimentare globale în următoarele luni.
A fost Ileana Giurchescu. Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Câte nații, atâtea claxoane. Claxonul e cel mai răspândit mijloc de comunicare ambulant în toată lumea, care nu se trage din anglosaxoni. Campionii sunt de găsit undeva la Napoli, Istanbul sau Bombay. Artiștii sunt desigur italieni, iar mari maestri italienii sudici. Sub mâna lor, claxonul urmează refrene populare și înlocuiește conversațiile de bază. Există astfel un fel de a saluta din claxon un cunoscut aflat pe trotuar și un altul care spune celorlalți: atenție, poliția e pe aproape, sau merg la petrecerea lui Gianni. Spectacolul absolut e însă de auzit sau de neauzit la Londra. Mașinile pot avea roți, motoare sau frâne uzate, doar claxonul e mereu intact. Neatins. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Victor Sandu are 17 ani și învață meseria de cizmar la școala profesională numărul 11 din Chișinău.
Mie îmi place tot la această școală, adică nu sunt lucruri care să nu-mi placă. Deja suntem ca o familie, adică ne cunoaștem deja foarte bine.
Aici, mai mult de jumătate dintre elevi au cerințe educaționale speciale, iar unii vin dintr-un mediu social vulnerabil, inclusiv Victor, care și-a pierdut părinții.
În societatea noastră, acești copii devin cei mai vulnerabili.
Din ei se descurcă numai 4-5 persoane din grupa aceasta.
În pragul majoratului, Victor urmează să întâmpine două provocări: viața de adult, cu noi griji și responsabilități, dar și ieșirea de sub tutela statului.
18 ani este data de 26 iunie. În pragul acestei vârste, mă simt pe de-o parte și fericit, dar și trist.
Anual, circa 5.700 de elevi absolvă cele 42 de școli profesionale din țară. Ce speranțe de viitor au Victor și colegii săi? Cu ce gânduri intră într-o nouă etapă a vieții? O școală specială.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Ala Ceapai, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi minunată în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.